I enjoy the service so far.
Kebaktian kita sangat menyenangkan dari tadi.
Thank you for all of those who have participated.
Terima kasih semua yang sudah ambil bagian.
Melissa, thank you for that beautiful testimony.
Melissa punya cerita yang sangat indah sekali.
Martin and Miss Raranta, I will trust in you, O Lord. Thank
lagu,
you.
Lagu duet yang indah tadi juga.
Randy and the children's story. Yes, angels are present today and they're ready to help us.
Cerita untuk anak-anak dari Randy bahwa malaikat selalu hadir menjaga kita.
Thank you for my daughter.
Jocelyn juga sudah nyanyi.
We just practiced 3 days. It's a very hard song.
Cukup bagus.
Praise the Lord.
Puji Tuhan.
And thank you for AMQ.
Untuk AMQ lagu istimewanya.
There is a city in heaven, no more sin, where the river flows water from the throne of God.
Ada kota yang indah di surga, ada sungai yang mengalir dari takhta Allah. Itu lagu mereka.
Out of the many guests that are present here today.
Terima kasih juga banyak tamu.
I would like to allow me to give a special welcome and congratulate Mr. and Mrs. David Tambuun.
Di antara tamu kami mau ulang selamat datang kepada David dan Farah.
May this visit here today be a blessing to you.
Semoga kebaktian kita.
And welcome to all the members and everyone that has come to worship with us this Sabbath.
Selamat datang untuk semua yang datang untuk beribadah.
Today is a scheduled day for health and temperance.
Hari ini adalah hari kesehatan dan pertarakan.
It is a continuation of what we already presented at the Fairmount Park in Riverside April 19 about 5 months ago.
Ini adalah bagian kedua dari bagian pertama sudah dibawakan di park di Market Street Riverside bulan April yang lalu.
If you did not attend or you have forgotten,
kalau saudara mungkin tidak hadir atau sudah lupa-lupa yang dibicarakan waktu itu,
God has always have a person or a group of people who is faithful throughout the generation.
Dari generasi ke generasi mulai dahulu kala, Tuhan selalu punya orang, punya umat yang setia.
And this is to be his showcase in the world.
Ini adalah pertunjukan Tuhan buat dunia.
Even though the world is very corrupted,
meskipun dunia kita sangat rusak,
from the beginning of ages until today,
mulai dari zaman awal dulu sampai sekarang,
there is always someone who is faithful.
Ada satu orang atau satu kumpulan orang yang setia kepada Tuhan.
Revelation 12 verse 17 identifies these people.
Mereka ini diidentifikasi dalam Wahyu pasal 12 ayat 17.
They're the ones who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus.
Yaitu mereka yang menurut perintah Tuhan, hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus.
Well, today our topic is a simple one.
Topik kita pagi ini lebih sederhana.
We are very familiar with the topic.
Kita semua sangat biasa dengan topik ini.
It has been presented over and over.
Kita sudah bawakan ini berkali-kali berulang-ulang.
Yet many times it is forgotten.
Namun banyak kali juga kita lupa.
So today I'm going to remind myself and hopefully it will remind you too.
Jadi ini adalah kita diingatkan kembali semua pada pagi ini.
I'm going to present to you very basic principles.
Yaitu prinsip-prinsip yang sangat mendasar.
Life application.
Yaitu yang kita gunakan dalam hidup sehari-hari.
Practical points.
Hal-hal yang praktis.
And before we begin, let us invite the word of the Holy Spirit to come into our hearts once again. Dear Heavenly Father, we ask for your Holy Spirit to come into our midst, in our presence, and be in our hearts so that whatever we study today, we can live it. And may that be a blessing to everyone here today. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.
I went to a bookstore very recently.
Baru-baru ini, saya pergi ke toko buku.
And I saw stacks of books on sale.
Ada banyak sekali buku yang dijual.
Special bargain.
Buku-buku yang lagi diobral.
Two books caught my attention.
Ada dua buku yang sangat menarik saya.
Well, I have the books with me.
Dan saya bawa buku itu.
The first one is called Disease.
Yang pertama mengenai penyakit.
The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers by Mary Dobson.
Yaitu catatan sejarah yang mengenai penyakit-penyakit yang paling mematikan di dunia ini dikarang oleh Mary Dobson.
It listed 30 deadliest killers of all times.
Disebutkan di situ 30 penyakit yang paling mematikan.
And perhaps you're thinking what diseases are listed here.
Kira-kira penyakit apa yang 30 itu?
If you think about AIDS, yes, AIDS is there.
AIDS salah satu.
Malaria is there.
Malaria juga.
Ebola is there.
Ebola.
And there are 30 deadliest diseases of all times.
30 penyakit yang paling mematikan sepanjang zaman-zaman kita ini.
In human history, disease is portrayed as the true killer of humankind.
Sepanjang sejarah kita melihat bahwa penyakit itu digambarkan sebagai pembunuh yang paling hebat di dunia.
Nothing has killed more people in history, even when you are combining deaths from warfare, famine, or even natural disasters.
Kalaupun kita gabungkan korban kematian akibat perang, kelaparan, dan lain-lain, jumlah yang mati masih penyakit korban penyakit yang lebih besar jumlahnya.
The sad news is, even after 200 years of advanced medicine, there are still millions of people who are still dying every single second from all types of diseases today.
Berita buruknya adalah sudah sekian lama, ribuan tahun, tetap orang masih terus mati-mati oleh segala macam penyakit ini.
The disease types have changed, shifted.
Jenis-jenis penyakit sudah berubah.
But the disease continues.
Tapi masih terus ada di sana.
In the early stages of mankind, it was more infectious disease.
Pada abad-abad peradaban dunia lebih banyak yaitu penyakit-penyakit infeksi, bibit penyakit.
Then we were able to get rid of infection. Now lifestyle diseases become a prominent disease.
Tapi kemudian bakteri penyakit bisa dibasmi, penyakit-penyakit itu berkurang. Tapi sekarang penyakit yang kita hadapi adalah akibat gaya hidup.
I bought this is the second book. It's called Turning the Tide of War: 50 Battles That Changed the Course of Modern History.
Buku yang kedua yaitu perang-perang yang merupakan tasat penentu di dunia ini yang merubah sejarah dunia.
This book gives fascinating overview of how warfare evolves.
Buku ini menceritakan bagaimana perang-perang yang terkenal di dunia ini bagaimana itu dimulai.
Intriguing stories of how the history has changed its course from minor or even major decisions that were made by the generals in command.
Dia ceritakan bagaimana perang-perang yang berlangsung di mana terjadi perubahan cepat oleh karena keputusan yang dibuat oleh orang-orang dalam peperangan itu.
There are many listed here. Among them are the D-Day, the Pearl Harbor, the Six-Day War, and even newer battles like Kabul, Desert Storm, or Mogadishu. Okay.
Disebutkan perang-perang yang paling banyak disoroti seperti D-Day, Perang 6 Hari, dan yang juga sekarang perang di Afghanistan.
I bought the books, as you can see.
Buku-bukunya saya bawa untuk saudara boleh lihat.
They were really good bargain, only $5.99 and $9.99.
Kebetulan lagi sale cuma $9 sekian jadi saya beli.
But the reason I bought them was not just because of the bargain.
Tapi saya beli bukan karena harganya yang lagi
obral
itu.
I want to read if there's any spiritual application we can learn from this terrible diseases and battles that took place in this world.
Saya mau lihat apakah ada pelajaran yang kita bisa ambil dari penyakit-penyakit maupun perang-perang ini untuk faedah kerohanian kita.
Even though I know that the authors would not include it, but I was wondering if the authors would actually discuss the deadliest disease ever and the longest and greatest fiercest battle of all time.
Saya mengharapkan apakah pengarang-pengarang ini ikut memikirkan satu penyakit yang paling hebat ini dan satu perang yang paling hebat, apakah mereka ikut masukkan dalam bukunya.
And that brings us to our topic today: world's deadliest disease and fiercest battleground.
Yaitu penyakit yang paling mengerikan dan perang yang paling dahsyat.
Anyone
yang topik kita pagi ini.
Guess what's the deadliest disease and where is the fiercest battleground?
Saudara-saudara boleh terkah, pikir sih, manakah penyakit yang paling hebat dan perang yang paling dahsyat di mana?
Yeah, I heard it. Somebody say it right.
Ada yang sudah menyebutkan perang di dalam pikiran manusia.
And the most terrible disease is actually sin. The deadliest disease is actually sin.
Dan penyakit yang paling hebat yaitu dosa.
Webster Dictionary has 3 meanings of what the word disease mean.
Kata disease itu menurut kamus Webster ada 3 pengertiannya.
The first one is these plus ease.
Yang pertama adalah this dan is.
And this ease means not at ease.
This is artinya dalam keadaan tidak tentram.
Trouble.
Dalam keadaan susah.
What is the greatest trouble?
Apakah kesusahan yang paling besar?
And yes, sin is the greatest trouble.
So dosa itulah yang paling menyusahkan kita.
I have presented last April.
Bulan April yang lalu saya sudah bawakan.
In order to win the battle for health and temperance, we must first understand how to win over the root of all problems, and that's the greatest trouble.
Bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang paling besar dalam kesehatan dan pertarakan? Tidak lain adalah menyelesaikan akar dari masalah itu, yaitu dosa.
And the fiercest battleground where sin is being fought is actually in our minds.
Perang yang paling hebat yang dipertandingkan adalah tidak lain di dalam pikiran kita.
In our brain.
Di dalam otak kita.
And our topic about brain is very important. In fact, we have already had series about it a couple years ago, 8 series on brain alone.
Pelajaran mengenai otak kita, jiwa kita sangat penting. Kita sudah bawakan beberapa series pembicaraan di sini beberapa tahun yang lalu.
I will just cover briefly what we covered several years ago.
Coba kita ulangi sedikit yang penting-penting daripada hal ini.
Now the most important thing we have to remember is that the brain is the communication gateway between God and mankind.
Nomor satu, kita harus ingat bahwa pikiran itu adalah pintu gerbang komunikasi antara Allah dan manusia.
We need to have healthy and clear minds.
Kita perlu memiliki pikiran yang sehat dan jernih.
Why?
Mengapa?
One of the most important reason is we have to make right decisions.
Salah satu alasan yang sangat penting ialah karena kita perlu membuat keputusan-keputusan yang tepat.
And the right decision will lead us to righteous living by overcoming sin.
Dan keputusan yang tepat, yang benar itu boleh membawa kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang tidak berdosa.
Just as Christ did it.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus.
If you miss everything today, this is all you should remember today.
Kalau sudah lupa pun segala yang kita bicarakan pada siang hari ini, jangan lupa satu hal ini.
And that is, we are here to keep our bodies healthy, to have a clear mind, so that in everything we do, we might make right decisions, and then we can overcome sin just like Christ did.
Yaitu bahwa kita harus menjaga diri kita, tubuh kita yang sehat, supaya pikiran kita jernih. Dengan pikiran yang jernih itu, kita boleh membuat keputusan yang tepat, yang benar, dan dengan begitu bisa mengatasi dosa.
Satan is very aware of the special function of the brain.
Setan sangat tahu persis fungsi daripada otak kita.
Attacks our brain non-stop, 24/7.
Dia terus-menerus menyerang otak kita 24 jam sehari, tidak pernah berhenti.
He will do everything so we have a bad communication with God.
Setan berusaha supaya kita punya komunikasi yang buruk di antara kita dengan Tuhan.
Let me give you an example.
Sebagai contoh,
how does Satan attack us here in church today?
Kita di gereja, contoh apa, bagaimana caranya setan menyerang otak kita?
Especially at 1:00.
Sekarang sudah hampir jam 1.
He makes us sleepy.
Dia buat kita mengantuk.
You come to church, you're sleepy.
Kita datang ke gereja, kita mengantuk.
You get sleepy when you're reading the Bible.
Kita kalau mau baca Alkitab rasa mengantuk.
Why do we get sleepy to begin with?
Mengapa kita rasa mengantuk?
There are many reasons.
Ada banyak alasan.
We don't sleep well.
Tidak cukup tidur mungkin.
Or maybe we work too hard during
kita,
the week.
Atau kita mungkin bekerja terlalu keras.
Or maybe we ate too much.
Atau kita makan terlalu banyak.
Or we just plain bored.
Atau kita bosan.
Lose interest in religious things.
Kita kehilangan perhatian.
And we're more interested in worldly things.
Kita lebih suka hal-hal yang duniawi.
We get so excited talking about maybe the Lakers.
Kita mungkin lebih suka olahraga.
Or the latest show on TV.
Atau pertunjukan-pertunjukan di televisi.
We spend more time talking about somebody else.
Atau kita omong-omong mengenai orang lain.
Instead of searching the scriptures.
Dan dengan begitu kita lalai mempelajari apa yang di Alkitab.
Satan is very clever.
Setan sangat pintar
sekali. He is more and more clever.
Dia lebih hari lebih pintar.
He will use every single opportunity he can.
Dia akan gunakan segala kesempatan yang dia boleh lihat.
He knows your weaknesses and mine more than we do.
Dia lebih tahu kelemahan kita semua masing-masing, lebih dari kita sendiri.
Here's a practical point.
Iya, satu contoh.
We should constantly communicate with God.
Kita harus senantiasa berkomunikasi dengan Allah.
Every time, every second.
Setiap saat, setiap detik.
Is that possible?
Apakah itu mungkin?
Yes.
Bisa saja.
Talk in your heart.
Kita berdoa dalam hati.
Sing in your heart.
Bernyanyi dalam hati.
Communicate.
Berbicara.
Don't idle.
Jangan biarkan otak kita
do
jadi malas.
Active.
Buat sesuatu yang
use
aktif.
All your opportunities
segala
to serve Christ.
Kesempatan yang kita ada gunakan untuk melayani
That's
Kristus.
What Enoch did.
Itulah yang dilakukan oleh Henokh.
That's why he was translated to heaven, never seeing death.
Dan dengan itu dia diangkat hidup-hidup ke surga tidak pernah mati.
Again, a very basic principle.
Jadi prinsipnya yang paling mendasar adalah
why do we need to be healthy?
Mengapa kita harus sehat?
And temperate in all things.
Kenapa kita harus bertarak dalam segala hal?
So we have a clear mind.
Supaya kita punya pikiran yang jernih.
We eat right.
Kita makan yang tepat.
At the right time.
Pada waktunya.
We don't do this, we don't do that.
Kita mencegah tidak berbuat ini dan itu.
Not just because we are Seventh-day Adventists.
Bukan hanya karena kita adalah orang-orang Advent.
No.
Bukan itu.
Our standards should be higher.
Standar kita lebih tinggi dari itu.
We should possess the highest standards above the rest in this world.
Kita mesti punya standar yang paling tinggi daripada orang manapun di dunia.
We want to do everything right. So that we are excellent, we have excellent communication with God, and that is a very basic principle.
Kita mesti buat segala sesuatu dengan baik, sebaik-baiknya, supaya kita ada komunikasi yang lancar di antara kita dengan Tuhan. Itulah prinsip kita.
Several years ago, I presented a story.
Beberapa tahun yang lalu saya menceritakan di sini.
You remember a person by the name of Phineas Gage.
Ada seorang yang bernama Phineas Gage.
He was a railroad worker who was a very responsible person.
Dia seorang pekerja di kereta api yang sangat
very good worker,
baik, pekerja yang baik,
a fine Christian man,
seorang Kristen yang baik,
a good husband,
suami yang baik,
until accident strike him.
Sampai satu saat dia mengalami kecelakaan.
Nearly killed his life.
Hampir dia mati oleh kecelakaan itu.
A metal rod penetrated his skull and destroyed his frontal lobe.
Satu batang logam yang masuk ke dalam kepalanya, otaknya, dan merusak otak depannya.
He didn't die.
Dia tidak mati.
He survived.
Dia hidup.
However, he changed to a different person.
Tapi dia berubah menjadi orang yang lain.
He was no longer Phineas Gage.
Dia bukan lagi Phineas Gage.
His moral changed.
Penilaian moralnya
declined.
Menurun sangat.
He gets angry quickly.
Dia cepat marah.
He lost interest in church and spiritual things.
Tidak mau ke gereja atau hal rohani lagi.
He became a very irresponsible person.
Menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab.
He lost his job.
Kehilangan pekerjaan.
Lost his wife.
Kehilangan istri.
Lost his family.
Kehilangan keluarganya.
And finally he died 13 years later as a different person.
Dan 13 tahun kemudian dia mati seperti orang yang sudah lain dengan personality yang berbeda.
Now we know.
Sekarang ini kita tahu
the frontal lobe or the crown of the brain,
bahwa otak depan ini yang di atas ini,
which is the largest part of the brain,
bagian otak yang paling besar,
is responsible for moral reasoning.
Itulah yang mengatur kita punya penilaian moral,
social behavior,
tabiat-tabiat sosial kita.
It is the seed of the judgment.
Disitulah ada nilai-nilai baik dan benar dan salah di dalam
reason.
Diri kita. Alasan, berpikiran kita.
Intellectual.
Intelektual kita.
And our will.
Dan kemauan kita.
It is the center of our entire being.
Itu adalah pusat daripada seluruh kehidupan kita.
This is what makes who I am.
Otak depan inilah yang membuat saya ini siapa.
I am Roger Taran, as Roger Taran, because of the function of Roger's frontal brain.
Kita adalah ini karena fungsi dari otak depan kita membuat kita siapa.
The frontal brain is where all the action is.
Otak depan inilah dari mana berasal segala tindak tanduk kita.
The fiercest battleground is actually here in the frontal brain.
Peperangan yang paling dahsyat yang kita katakan tadi itu adanya di otak depan ini.
The good and evil meets here.
Kekuatan besar yang baik dan yang jahat itu berperangnya bertemu di otak depan itu, dan sebagai akibatnya
the good power does not force.
Kekuatan yang baik, yang benar itu tidak pernah memaksa.
Will do anything to destroy you.
Kekuatan yang jahat itu mau berbuat apa saja untuk menghancurkan kita.
And you have the key.
Tetapi yang pegang kunci itu adalah kita sendiri.
And what is that key?
Apakah kunci itu?
It's your decision.
Keputusan kita.
Our decisions are very much affected by so many factors.
Nah, keputusan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal.
So it's very important to develop factors that will make you decide good.
Jadi penting sekali kita mengembangkan segala sesuatu yang mendorong kita supaya memutuskan yang baik.
These are life application.
Itulah praktis aplikasi buat hidup kita.
Who do you spend your time with?
Kita ini bergaul dengan siapa?
What do you do when you're alone?
Apa yang kita lakukan kalau kita sendiri?
What do you read?
Apa Bacaan-bacaan apa yang kita baca?
What do you think most of the time?
Apakah yang kita pikirkan kebanyakan waktu?
All this play a factor in your decision making.
Hal-hal ini mempengaruhi proses keputusan pengambilan
Now,
keputusan kita.
Let's learn a little basic neurophysiology.
Coba kita belajar sedikit mengenai fisiologi urat saraf.
Whatever we do, whatever we think, there's always activities in the brain.
Apapun yang kita lakukan, tindak tanduk, selalu ada kegiatan di dalam otak kita.
Even when we're sleeping, there's action in the brain.
Meskipun kita sedang tidur, ada lagi, ada juga kegiatan dalam
cells,
otak kita.
The brain cells communicate one to another and it forms a network.
Sel-sel dalam otak kita berkomunikasi satu dengan yang lain, lalu terbentuk itu network di dalam otak.
And this network allows us to do a task.
Dan network dalam otak ini menyebabkan menyanggupan kita melakukan sesuatu tugas.
Things, the more network is going on in our brain.
Makin banyak kita lakukan sesuatu hal, network itu makin lancar terbentuk.
And our brain analyzes our actions and our thoughts.
Dan otak kita menganalisa pikiran dan tindakan kita.
The brain will develop ways to make our actions and thoughts more efficient from time to time.
Okay. Otak itu akan membentuk jalur-jalur hubungan sel yang menyebabkan kita punya tindakan atau sesuatu usaha itu makin efisien kita lakukan setiap hari.
That's why we practice singing.
Karena itu kita berlatih menyanyi misalnya.
Why do we keep practicing and practicing?
Mengapa kita berlatih menyanyi?
So it becomes a second nature.
Supaya itu menjadi sifat kita, sifat-sifat menyanyi.
Imagine if I have to tie my shoe and every time I tie my shoe I have to think about it.
Bayangkan kalau kita mau ikat tali sepatu aja mesti berpikir, ikat sepatu itu begini.
If everything we do we have to think, life is boring.
Kalau segala sesuatu kita buat dalam hidup ini mesti dipikirkan, susah sekali ini hidup ini.
That's the function of the brain.
Itulah fungsi otak.
We can walk with our eyes closed in our house because we know where things are. The brain already has a network that makes it possible for us to do so.
Di rumah kita walaupun tutup mata boleh jalan di dalam rumah, kita tahu jalan di mana, pintu di mana, karena sudah ada gambaran di otak kita situasinya, letaknya.
When we do or think something over and over, it becomes a learned behavior.
Kalau kita melakukan sesuatu tindakan berulang-ulang itu menjadi tabiat yang sudah kita tanam di otak.
It becomes a habit.
Lama-lama itu menjadi tabiat.
And habit is what makes our character.
Dan tabiat itu habit, kebiasaan itulah yang lama-lama menjadi sifat atau karakter kita.
Now I have told this before, I like to tell it again for practical purposes.
Saya sudah bilang dulu, saya mau bilang lagi sekarang ini.
If we come to church late one time.
Kalau kita datang ke gereja telat satu kali.
Nobody cares.
Enggak ada orang yang pusing.
But what about if you come to church late next week, late again, and then late again, and late again.
Bagaimana tapi kalau kita datang lat hari ini, minggu depan begitu, terus datang lat ke gereja.
And that becomes a habit.
Itu menjadi tabiat kita, menjadi karakter kita.
And that habit becomes a personality.
Dan kebiasaan itu menjadi personality kita.
And that becomes part of our character.
Itulah yang menjadi karakter kita.
You are a lazy person now.
Sekarang kita adalah seorang yang malas.
But since it's your personality, your character. You don't even care anymore.
Tapi karena itu tabiat kita, karakter kita, personality kita tidak peduli.
Life application.
Nah, aplikasinya adalah.
What do we take when we go to heaven?
Apa yang kita akan bawa dari dunia ini kalau kita mau pergi ke surga?
Do we take our money?
Apakah uang kita?
Do we take our cars?
Atau mobil kita?
Our clothes?
Pakaian?
What do we take?
Apa yang kita bawa dari dunia ini ke surga?
Everything is left behind.
Segala sesuatu kita tinggalkan.
The only thing that's taken to heaven is our character.
Satu-satunya yang kita bawa dari dunia ke surga adalah tabiat kita, karakter.
And we build that character here on earth.
Dan kita membentuk tabiat itu sekarang ini di dunia,
selagi hidup. Our character is formed while we are still alive living in this world today.
Karakter itu kita bentuk selagi kita masih hidup di dunia ini, hari demi hari.
If laziness has become my character.
Kalau malas itu adalah menjadi karakter saya.
Do you think I can take that to heaven?
Apakah saya boleh bawa malas saya itu ke surga?
I cannot overemphasize how important it is to develop our character today.
Sangat penting sekali kita sadar bahwa penting untuk kita membentuk tabiat di dunia ini.
Now let's go to the book of Revelation, in
sekarang,
the last chapter.
Coba kita lihat di buku Wahyu pasal yang terakhir.
The AMQ sang it very beautifully.
Seperti yang dilakukan oleh MQ tadi.
Where it talks about a city where John was taken by the angel to see the river of life flowing from the throne of God.
Yaitu Yohanes dibawa oleh surga oleh malaikat melihat kota, tahta, dan dari tahta itu mengalir sungai dari takhta
Allah. He saw the tree of life.
Dia melihat pohon kehidupan.
12 kinds of fruit, different every month.
Ada 12 buah dari pohon itu, berbeda setiap bulan.
And on verse 4, what does it say?
Dan Wahyu 22 ayat 4, dia katakan,
and they shall see his face.
Mereka akan memandang wajahnya, mukanya.
Who is they? Who is they?
Siapakah mereka itu?
They are the redeemed inhabitants of heaven.
Mereka adalah orang-orang yang ditebus dari bumi, sekarang tinggal ada di surga.
And his name shall be in their foreheads.
Dan namanya, nama Allah akan ada di dahi mereka.
What is the meaning of his name?
Apakah artinya namanya, nama Tuhan?
What is the meaning of his name?
Apakah artinya nama Tuhan? Nama itu?
His name is his character.
Nama itu tidak lain adalah karakter, tabiat Tuhan.
And the law of God is the transcript of his character.
Dan hukum, 10 hukum itu adalah transkrip, adalah penjelasan daripada tabiat Tuhan.
It says where is it written?
Di manakah itu tertulis?
In their foreheads.
Di kepala mereka.
And that's what we're building right now in this earth.
Itulah yang kita sedang bangun sekarang ini selagi kita hidup di dunia.
What does that mean?
Apakah artinya?
It means that God's character is reproduced in our characters.
Itu berarti bahwa tabiat Allah direproduksi, dilahirkan di dalam kehidupan dan tabiat kita.
If our character that we're building is not fit for heaven, it won't be there. It can't be there.
Kalau tabiat kita tidak cocok dengan surga, tabiat kita tidak ada di surga. Kita tidak ada di surga nanti.
Now this is a life practical application.
Ini adalah hal yang mesti kita praktikkan dalam hidup kita.
The greatest investment you can make today for you, your child, your family, yourself.
Usaha terbesar apa yang kita bisa buat di dunia ini untuk kita sendiri, untuk keluarga kita adalah,
what's your biggest investment you can make?
Investasi. Usaha terbesar yang kita mau lakukan, apakah itu?
Is it buying a home?
Apakah itu beli rumah?
Buying stocks?
Beli stok di pasar modal?
The biggest investment is building your character.
Usaha terpenting, terbesar adalah membentuk, membangun tabiat kita.
I'm very happy to see many people here today.
Saya senang melihat begitu banyak kita ada di sini.
That means we are investing our time, precious time, holy time for worship.
Karena kita gunakan waktu kita yang penting, yang berharga untuk beribadah.
We come here with our children to teach them to rely on God.
Kita bawa anak-anak kita ke sini untuk mengajar mereka supaya bersandar pada Tuhan.
We start our days with prayer.
Kita mulai setiap pagi dengan berdoa.
And we end our day with prayer.
Malam hari kita menutup hari dengan doa juga.
And if possible, we send our children to good schools.
Kita kirim anak kita ke sekolah yang baik.
Ideally, it should be an Adventist Christian school.
Sebaik-baiknya mungkin adalah gereja Advent.
Why?
Mengapa?
We want our children to have good environments.
Supaya kita, anak-anak kita mempunyai lingkungan yang baik.
Good friends with same faith.
Berteman-teman yang sama iman dengan mereka.
We choose to eat differently.
Kita putuskan untuk memakan makanan yang tertentu.
We choose to eat healthy.
Makanan yang sehat.
In everything we do.
Dalam segala hal.
It's part of our character building.
Itu adalah bagian dari kita membentuk
tabiat. Because we want to be just like Jesus.
Karena kita mau jadi seperti
we
Yesus.
We want to have his character.
Kita ingin memiliki tabiat seperti yang dimiliki Yesus.
Now let's talk about the deadliest disease.
Sekarang kita kembali kepada penyakit yang paling kejam tadi itu.
We've talked about this last time. Let's just review it again today.
Mari kita bahas sedikit sekali lagi.
This deadliest disease affects every human being except Jesus Christ himself.
Penyakit ini menimpa semua umat manusia kecuali Yesus.
It has a mortality rate of 100%.
Tingkat kematian mortalitasnya 100%.
It's the oldest disease.
Penyakit yang paling tua.
And its origin is in heaven.
Dia berasal dari surga.
We know the story very well.
Kita tahu ceritanya.
Ezekiel 28 verse 15.
Dalam buku Ezekiel,
if you want to read Ezekiel 28:15, talking about Lucifer.
Ceritanya yaitu cerita Lucifer.
He was among God's created beings.
Tadinya dia ada di surga di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah.
He was the highest and most noble in the most noble position.
Waktu itu dia adalah malaikat dengan kedudukan yang paling tinggi di surga.
He was appointed as the guardian cherub.
Dia adalah kerubium yang menaungi surga.
Being at service to God.
Dia duduk dekat dengan takhta Allah, melayani Allah.
Ezekiel says it like this.
Dikatakan oleh Ezekiel,
you were blameless in your ways.
Engkau tidak punya cacat apapun.
From the day you were created.
Mulai dari hari engkau diciptakan.
Until wickedness was found in you.
Sampai waktunya kejahatan didapatkan di dalam
engkau. Patriarchs and Prophets, page 35.
Itu Patriarchs and Prophets, buku halaman 35.
Little by little, Lucifer came to indulge the desire of self-exaltation.
Sedikit demi sedikit, Lucifer mulai memanjakan sifat suka meninggikan diri.
He was not contented with his position.
Dia tidak puas dengan posisinya.
And he coveted homage due alone to the Creator.
Dan dia menginginkan penghormatan yang hanya diberi menjadi hak daripada Pencipta.
On page 39 it continues.
Halaman 39.
It says he nearly reached the decision to return.
Dia hampir mencapai saat dia mau bertobat.
But pride forbade him.
Tetapi ketinggian hati membuat dia tidak jadi bertobat.
He has all the elements of death and destruction.
Di dalam dia ada segala unsur kejahatan dan kerusakan.
Self-exaltation.
Yaitu meninggikan diri.
Spirit of non-content.
Sifat tidak pernah puas.
Covetousness.
Tamak.
And pride.
Dan tinggi hati.
Very deadly combination.
Ini adalah kombinasi yang mematikan.
What is the practical application for us.
Apakah yang dapat kita pelajari di sini?
There are so many things we need to get rid while we are on earth today if we truly want to go to heaven.
Ada banyak hal yang kita mesti hindari, kita mesti atasi, kalahkan untuk kita boleh pergi ke surga.
We know it very well.
Ceritanya berlanjut, kita tahu.
In order to show the universe that God is love and his laws are not arbitrary, he allowed Satan to come and test the new created world.
Untuk menunjukkan kepada alam semesta bahwa Allah itu kasih dan bahwa hukum-hukumnya itu tidak berat, ia biarkan setan datang untuk menguji Adam dan Hawa.
In the new created world, there was a tree.
Di dunia yang baru diciptakan ada sebuah pohon.
And Satan was allowed to be in that tree.
Dan setan dikasih izin boleh pergi dan duduk di pohon itu.
He was confined to the tree only.
Tapi dia hanya boleh tinggal di pohon itu.
This was to be a tree. To be a test of obedience.
Pohon ini menjadi pohon untuk menguji kepatuhan, ketaatan.
What does it say in Patriarchs Prophets 52-53?
Dalam Patriarchs Prophets 52-53.
Our first parents were warned and told about Satan's fall and his plots to destroy Adam and Eve.
Nenek moyang kita yang pertama itu telah diperingatkan mengenai kejatuhan setan dan dia punya usaha untuk menjatuhkan Adam dan Hawa.
They were given clear instructions.
Mereka sudah diberikan perintah yang jelas.
That their happy estate could be retained only on condition of fidelity to the Creator's law.
Bahwa kebahagiaan mereka hanya bisa dipertahankan selama mereka taat dan tetap ikut perintah
Tuhan. They
were
warned if they are obedient to God, evil could not harm them.
Mereka tahu bahwa kalau mereka berpegang dan patuh kepada Tuhan, setan tidak bisa mengganggu
and
mereka.
And if needed.
Dan kalau mereka perlu,
every angel in heaven would be sent for them to for their rescue.
Setan mereka tahu kalau mereka perlu, mereka bisa minta malaikat dan malaikat akan datang untuk menolong mereka.
Adam and Eve had no excuse of ignorance.
Adam dan Hawa tidak ada alasan kalau mereka tidak tahu itu.
Every warning had been told to them.
Semua peringatan sudah diberikan kepada mereka.
It's now a matter of obedience.
Masalahnya sekarang adalah apakah mereka mau patuh
to
atau tidak.
They are showing their allegiance.
Kepada siapa mereka mau berikan kesetiaan mereka?
Satan accused God that his rules and laws cannot be followed.
Setan menuduh Allah bahwa perintah-perintahnya, hukumnya terlalu berat, tidak bisa diikut.
What is that in our language today?
Itu apa kalau dalam bahasa kita sekarang?
Nobody can follow the Ten Commandments. It's impossible to keep God's commandments.
Tidak mungkin, tidak ada manusia yang bisa menurut 10 hukum. Tidak mungkin manusia sanggup menurut
well,
perintah
that's
Tuhan.
What Satan accuses God.
Itulah tuduhan Tuhan, tuduhan setan terhadap Tuhan.
Patriarchs Prophets, page 53.
Dalam Patriarchs Prophets halaman 53,
Satan was only given access at the temptation tree.
Setan hanya boleh menggoda manusia dari pohon itu, pohon pencobaan itu.
In order to accomplish his work unperceived, Satan chose to employ the wisest and most beautiful creature as his medium.
Tetapi untuk menjalankan siasatnya untuk menjatuhkan manusia berdosa, setan memakai makhluk yang waktu itu dikatakan makhluk yang paling indah.
He uses a strategy he still uses today.
Dia gunakan strategi yang sama waktu itu dan dia gunakan juga sekarang.
He built doubt in our minds.
Yaitu membentuk keraguan-raguan, kebimbangan dalam pikiran kita.
Let's read it in Genesis 3 verse 1.
Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1.
Indeed, God said, has God said, you shall not eat from any tree of the garden.
Betulkah? Memang benar Tuhan telah berkata, engkau tidak boleh makan dari pohon apapun di taman ini?
God gave very clear command not to eat.
Tuhan sudah memberikan perintah yang sangat jelas. Janganlah makan.
It's a matter of obedience.
Itu adalah masalah penurutan.
If Satan had come as an angel,
kalau setan itu datang sebagai seorang malaikat,
Eve would have run away quickly.
Mungkin setan Hawa segera lari meninggalkannya.
But Satan came in a beautiful serpent.
Tapi setan dalam bentuk
ular. The words that Satan uses actually was what was in the mind of Eve.
Dan kata-kata yang digunakan setan atau ular adalah kata-kata yang sudah ada di dalam pikiran setan.
In fact, Satan Eve thought she was hearing her own mind.
Sehingga mungkin Hawa berpikir, ini saya punya ucapan sendiri yang keluar ini.
Why shouldn't I eat this fruit?
Mengapa saya tidak boleh makan ini buah ini?
We can read it that clearly in Patriarchs Prophets page 54.
Dalam halaman 54 Patriarchs and Prophets kita bisa baca itu.
It says the fruit was beautiful.
Buah itu kelihatan sangat indah.
And she questioned with herself why God withheld it from them.
Dan Hawa mempertanyakan dalam dirinya, mengapa Allah tidak izinkan kami makan buah itu?
The moment she has doubt,
pada saat dia ada kebimbangan,
it was the tempter's opportunity.
Itu adalah kesempatan bagi si penggoda.
Practical application for us.
Untuk aplikasi buat kita.
We may have doubts today.
Kita mungkin punya banyak hal kita bimbang.
Maybe we're doubting about God's law.
Kita mungkin bimbang mengenai hukum Tuhan.
Maybe we're doubting God's church.
Mungkin kita bimbang mengenai gereja Tuhan.
Maybe we're still doubting God's health principles.
Atau kita bimbang mengenai peraturan kesehatan dari Tuhan.
The moment we start doubting about God,
pada saat kita bimbang mengenai Tuhan,
Satan is waiting for the opportunity to attack.
Itulah kesempatan yang setan tunggu-tunggu untuk menyerang.
We all have doubts.
Kita semua punya kebimbangan.
But don't linger on those doubts.
Tapi jangan biarkan kebimbangan itu di dalam hati.
From the words of God immediately.
Cari perlindungan dari Tuhan secepat mungkin.
Now let's fast forward our time clock to the 4000 years afterward.
Sekarang coba kita alihkan pikiran kita 4000 tahun sesudah peristiwa Adam dan Hawa itu.
4000 years after Adam and Eve fell.
Sesudah kejatuhan Adam dan Hawa.
Satan has now claimed that the fallen race is his.
Sekarang setan berkata bahwa dunia, makhluk dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini adalah di bawah kekuasaannya.
He claimed that this world is now his dominion.
Bahwa bumi ini sekarang adalah wilayah kekuasaannya.
Satan did not create the world.
Tuhan tidak menciptakan, setan tidak ciptakan bumi.
But since the first human who inherited the earth chose to believe his lies, he claims that both the man and the world are now under his dominion.
Tapi oleh karena manusia sudah pilih untuk turut dia, dia bilang sekarang bumi dan manusia itu di bawah kekuasaannya.
Someone has to come and purchase what is already lost.
Seorang sekarang mesti datang dan menebus kembali yang sudah hilang ini.
Something that is now under the dominion of Satan.
Yaitu yang sekarang di dalam kekuasaan setan.
Human race is lost.
Umat manusia telah hilang.
The world and everything in it is now corrupted.
Bumi dan dunia dan seluruhnya sekarang sudah rusak.
Christ came with one clear mission.
Kristus datang dengan satu misi yang jelas.
He cannot fall, he cannot fail.
Yesus tidak boleh jatuh, dia tidak boleh gagal.
There's no other way.
Tidak ada jalan yang lain.
He has to become human.
Yesus harus menjadi manusia.
He has to go through all the temptations that human will possibly face.
Ia harus melalui segala pencobaan yang bisa dialami oleh manusia.
Very, very risky.
Sangat riskan memang.
No other way.
Tapi tidak ada jalan yang lain.
There's no alternative.
Tidak ada alternatif lain.
Christ will need to show the universe that God's kingdom is the true kingdom and that God's laws can be followed.
Kristus akan membuktikan kepada alam semesta bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang sungguh yang benar dan bahwa hukum Allah itu bisa dituruti.
If Christ fails, then it is true, the accusation of Satan.
Kalau Kristus gagal, maka tuduhan setan mungkin betul.
Let's read Matthew 3 verse 16 and 17.
Kita baca Matius 3 ayat 16-17.
It says, and after being baptized, Jesus went up immediately from the water. And behold, the heavens were open. And he saw the Spirit of God descending as a dove And coming unto him, and behold, a voice out of heaven saying, This is my beloved son, in whom I am very well pleased.
Matius 3:16-17 kita baca, dan sesudah dibaptiskan, Yesus keluar dari dalam air, dan kelihatan langit terbuka, dan ia melihat roh Allah turun bagaikan seekor burung merpati, dan turun dan terdengar suara dari surga berkata, Inilah anakku yang kukasihi, dengan dia aku berkenan.
This is a very important verse.
Ini ayat yang sangat penting.
Because this is the affirmation that God himself gives to Christ to start his public ministry.
Ini adalah konfirmasi dari Bapa untuk Yesus memulaikan pekerjaan penyelamatannya di bumi.
Satan was there and he heard it.
Setan ada di situ dan dia dengar itu.
From the writings of Ellen G. White we can read.
Kita boleh baca dari buku Ellen White
Christ Triumphant page 189 to 190.
Buku Christ Triumphant halaman 189-190.
He was to be tried and tested as a representative of the human race. He was led by the Spirit into the wilderness to meet the foe in personal encounter, to overthrow him who claimed to be the head of the kingdom of the world.
Yesus harus dicobai dan diuji sebagai seorang wakil daripada umat manusia. Ia dituntun oleh roh pergi ke padang belantara untuk bertemu muka dengan muka dengan penggoda itu agar supaya ia bisa mengalahkan dia dan merampas kembali kerajaan dari dunia ini daripada setan.
It continues to say.
Selanjutnya,
in the wilderness Christ fasted.
Di padang belantara Kristus berpuasa.
Engaged in constant prayer to his Father.
Ia terus berdoa dengan Bapa di surga.
Why was he doing this?
Mengapa dia buat itu?
For a preparation to resist the adversary.
Itu adalah untuk persiapan melawan musuh.
He sought for strength to meet the foe.
Ia mencari kekuatan untuk melawan musuh itu.
For the assurance that he would receive grace to carry out all that had undertaken in behalf of humanity.
Ia perlu jaminan dari surga bahwa ia akan dapat pertolongan rahmat untuk menjalankan tugas yang dia bawa untuk menjelamatkan umat
Now,
manusia.
Satan was determined to make Christ disbelieve his father's testimony.
Setan berusaha untuk membuat Yesus tidak percaya apa yang dikatakan oleh Bapa tadi itu.
He heard Father himself telling Jesus, "This is my beloved son in whom I am very well pleased."
Karena setan sendiri dengar Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, yang aku perkenan."
Satan knew that if he could shake Christ's confidence, the victory would be his.
Setan tahu kalau dia bisa menggoncangkan keyakinan Yesus, maka setan akan menang.
After 40 days and 40 nights not eating.
Setelah 40 hari, 40 malam berpuasa,
the physical condition of Christ was very fragile.
Keadaan fisik Tuhan Yesus sangat rapuh.
Suddenly an angel appears before Christ.
Tiba-tiba muncullah bayangan malaikat di depan Kristus.
The angel knew that Christ must be very hungry by this time.
Malaikat tahu bahwa Yesus sangat lapar pada saat ini.
So this person who resembles good angel was actually Satan himself.
Tetapi yang menampaknya seperti malaikat ini sebetulnya adalah setan sendiri.
And he addressed him these words.
Dan dia katakan ini kepada Tuhan Yesus.
If
kalau
thou be the son of God.
Kalau engkau adalah anak putra Allah.
Remember God affirmed that he is the son of God.
Jangan lupa bahwa tadinya Allah sudah berkata, inilah putraku, anakku.
So now he is trying to implement a doubt.
Sekarang setan berusaha untuk memasukkan kebimbangan.
If thou be the son of God.
Kalau engkau anak Allah.
Make this stone to be bread.
Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti.
The same word if, the same word that was used to even Adam is used again here.
Kata yang sama, kalau-kalau yang dia gunakan dulu menghadapi Hawa, dia gunakan terhadap
here
Yesus
is
sekarang.
Here is the insinuation of distrust.
Ini adalah usulan untuk supaya boleh bimbang.
The word of God was Christ's assurance of his divine mission.
Tetapi kata-kata Allah sendiri adalah keyakinan buat Yesus mengenai tugasnya itu. Ya, mengutip dari Alkitab.
The word of God.
Telah tertulis dalam Alkitab.
It is written, men shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God.
Telah tercurat bahwa orang tidak hidup oleh roti saja, tetapi dari kata-kata yang keluar dari mulut Allah.
Patriarchs and Prophets 190, it says.
Patriarchs and Prophets 119 mengatakan,
Christ recognized Satan from the beginning.
Kristus mengenal setan mulai dia nampak.
And he was also warned not to enter into argument with Satan.
Dan Yesus juga tahu dia tidak boleh beradu argumentasi dengan setan.
The same power that was used to Adam and Eve was also used to Christ.
Kekuatan yang sama yang digunakan oleh setan terhadap Adam dan Hawa, dia gunakan itu terhadap Kristus.
But after the word of Scripture was quoted,
tetapi sesudah Yesus menyebutkan mengutip firman Allah,
Satan knew that he had no chance of winning.
Setan tahu dia tidak ada kesempatan untuk menang.
Then Satan took Christ to the pinnacle of a temple and told him to cast himself down.
Setan mengajak membawa Yesus ke atas puncak bubungan atap Ka'bah dan dia bilang Yesus supaya coba kamu jatuhkan diri ke bawah.
Satan reminded Christ of the ministration of angels.
Dia bilang nah nanti setan-setan malaikat akan menolong kamu supaya kamu tidak celaka.
But no temptation could make the Savior accept the challenge of the tempter.
Tapi tidak ada pencobaan yang bisa membuat Juru Selamat menerima.
What's the practical application for us today?
Praktika buat kita adalah,
remember, temptation is only an invitation.
Ingat bahwa pencobaan itu hanyalah sebuah undangan.
We have full control to either accept or resist the temptation.
Kita yang berkuasa memutuskan kita mau terima atau kita mau tolak itu undangan itu.
Then Satan took Christ to a high mountain.
Setan membawa Yesus kemudian ke gunung yang tinggi.
Where he presented before him all the kingdoms of the world and the glory of them.
Di sana dia tunjukkan segala kemuliaan dunia ini.
He knew that Christ came to erect a kingdom.
Dia tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membangun kerajaannya.
And he offered a shortcut.
Dan dia tawarkan jalan yang gampang untuk
His
mendapatkan itu.
Invitation was very easy.
Ini gampang sekali dia bilang.
Appears easy.
Kelihatannya gampang.
Yet very deceptive.
Tetapi sangat menipu.
Just bow down to me, he requested.
Dia bilang kamu cukup kamu menyembah saja kepada aku.
And I will give you all this worldly kingdom.
Dan aku akan berikan kepadamu selalu semua kerajaan-kerajaan dunia ini.
Satan knew that Christ came to erect a kingdom.
Yesus, Satan tahu bahwa Yesus datang untuk mendirikan kerajaan.
But it was not a worldly kingdom.
Tapi bukanlah kerajaan keduniawi yang dia maksudkan.
Christ came to establish a kingdom of righteousness.
Kristus datang untuk mendirikan kerajaan kerohanian.
Satan was defeated.
Setan kalah.
In all points.
Dalam segala hal.
He lost.
Ia kalah.
What lessons can we learn from
a
health and temperance point of view?
Untuk kesehatan dan temperance, pertarakan dalam hal ini.
Are we still having problems with our appetite?
Apa kita masih bergumul dengan selera makan kita?
Can we overcome our indulgence of appetite?
Dapatkah kita mengalahkan masalah selera makan?
Appetite was the ground of the first great temptation.
Jangan lupa bahwa selera makan adalah masalah yang pertama yang menjadi diuji kepada Adam dan Hawa.
Just where the ruin began,
di mana kekalahan pertama itu dimulai,
the work of our redemption must also begin.
Di situ di pokok itulah penyelamatan kita mesti kita mulai.
As by indulgence of appetite of Adam fell,
sebagaimana dengan memanjakan selera makan maka Adam kalah,
so by denial of appetite Christ must overcome.
Maka dengan menantang atau mengalahkan hawa nafsu, keinginan, setan menang, Kristus menang.
Jesus met Satan with words of scriptures in every temptation.
Yesus menghadapi dengan kata-kata surga, kata-kata Alkitab.
The word of God was his weapon.
Firman Tuhanlah yang menjadi senjatanya.
Now the big question for today.
Pertanyaan yang besar buat kita.
Can we overcome sin?
Dapatkah kita mengalahkan dosa?
Can we?
Bisakah kita?
Christ came to this world to pay the penalty of sin.
Kristus datang ke bumi ini ke dunia untuk membayar.
He came to save the human race that was lost.
Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah hilang.
He also came to show us that if we truly depend on God, every word of God, we too can overcome sin.
Dia mendatang untuk tunjukkan kepada kita bahwa apabila kita betul-betul bergantung kepada Allah, kita juga bisa menang.
Let us read our responsive reading for today.
Dan kita punya ayat bacaan tadi.
It's in the book in the back of your bulletin.
Dalam Buletin kita tadi ada?
John 8 verse 7 to 11.
Yohanes 8 ayat 7 sampai 11.
A woman was caught in adultery.
Seorang wanita ketangkap basah dalam.
The Pharisees wanted to trap Jesus.
Orang-orang Farisi mau menjebak Yesus.
They thought they could trap him.
Mereka pikir mereka bisa menjebak
dia. Because whatever answer Jesus gives, he can be trapped.
Karena alasan jawaban apapun Yesus bilang mereka akan menangkapnya.
We studied that in our study Sabbath school lesson.
Kita sudah pelajari itu dalam sekolah Sabat.
But the point I'm emphasizing is on verse 11.
Tapi coba kita lihat di ayat 11.
And Jesus said to the woman,
Yesus berkata kepada wanita itu,
where are those accusers?
Di manakah para mereka yang menuduh engkau?
Have no man condemned thee?
Apa tidak ada orang yang menyalahkanmu?
Jesus said unto her,
Yesus berkata kepada wanita itu,
neither do I condemn thee.
Aku juga tidak menghukumkan
engkau.
And this
is the most important one.
Inilah yang paling penting.
Go.
Pergi.
Sin no more.
Dan jangan berdosa lagi.
This is a straightforward command, very straight.
Ini adalah perintah yang jelas dan tegas.
Jesus expect us to sin no more.
Yesus mau supaya kita tidak berbuat dosa lagi.
He didn't say sin less.
Yesus tidak bilang kamu punya dosa kurangi sedikit-sedikit.
Or sin little bit.
Atau kalau mau berdosa sedikit saja.
Or sin once in a while.
Kalau mau berdosa ya sekali-sekalilah berdosa.
It's a very straightforward command. Go sin no more.
Perintahnya tegas dan jelas, jangan berbuat dosa lagi.
Application for us.
Aplikasi buat kita.
How can we sin no more?
Bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi?
Any of us claims not to sin anymore?
Bisa kita bilang saya mampu tidak berdosa lagi?
Then how can we go to heaven with him and live in a place where there is no more sin?
Bagaimana kita bisa ke surga tinggal bersama dia di mana tidak ada dosa lagi?
Let's make this last point very clear.
Biarlah poin yang terakhir ini kita perjelas betul-betul.
We need to understand what Christ is doing right now, this very moment in heaven for us today.
Kita mesti mengerti betul apa yang sedang dilakukan oleh Kristus saat ini juga di surga buat kita.
We are the only church in the face of the earth that teaches this doctrine. This doctrine is unique for the Adventist Church.
Kita adalah satu-satunya gereja yang mengajarkan pelajaran ini. Dalam hal ini kita unik.
Christ is now ministering as the high priest in the most holy place.
Kristus saat ini sedang bertugas sebagai imam besar di tempat yang maha suci di surga.
We will not get into the details this time. We don't have time.
Kita tidak akan membahas ini mendetail.
Now, the moment a baby enters the world,
mulai dari saat seorang bayi dilahirkan di dunia,
a record book is kept in heaven.
Sebuah buku dimulai ditulis di surga.
Every single thing that is being done or thought, every single opportunity that we have or we miss or anything that ever came across our minds are recorded in precise detail.
Setiap saat perbuatan apapun, pikiran, segala yang dia perbuat atau yang dia tidak perbuat, semua itu tertatat di dalam buku itu.
And this book is closed when we die.
Dan kalau kita mati, orang itu bayi tadi hidup dan mati, baru buku itu ditutup.
We know that the judgment hour has come.
Kita tahu bahwa penghakiman telah dimulai.
And who is he judging today?
Saat ini siapa yang sedang diadili di surga?
Who?
Siapa?
Who?
Siapa yang diadili di surga?
Only the professed people of God.
Yaitu mereka yang mengaku umat Tuhan.
Where do we find that?
Di mana kita tahu mengenai itu?
1 Peter 4 verse 17.
Ya, 1 Petrus 4 ayat 17.
Judgment must begin at the house of God.
Penghakiman itu dimulai di dalam rumah Allah sendiri.
Now I want to ask you, I want you to concentrate.
Coba satu pertanyaan coba saudara pikirkan.
We know that Christ has started his ministering role in the most holy place since 1844.
Kita tahu bahwa pekerjaan Yesus sebagai imam besar penghakiman di surga itu sudah dimulai 1844.
Whose book is the first one that he opens?
Buku siapa yang pertama kali diperiksa diadili di surga? Buku
Whose
siapa?
Book? Whose book?
Siapa? Mengenai siapa? Mengenai Adam?
Adam. Abel.
Buku Habel.
Abel is
bukan
the
Adam.
First godly person who died.
Dialah orang pengikut Tuhan yang pertama yang mati di bumi.
He's the first person who died, so his book is first opened.
Dialah yang pertama mati di bumi. Dialah yang pertama dibuka bukunya di surga.
Every single sin is examined in extreme detail.
Semua seluruh kehidupannya dilihat, diperiksa, dan diadili.
If we have confessed it, he will say, blot it out, blot it out.
Kalau dia mengaku dosa, diminta ampun, dosa itu dihapuskan.
One by one, God's professed people's books will be examined.
Satu persatu kita, buku kita di surga akan diperiksa.
Started with the ones who have already died.
Dimulai dengan orang yang sudah mati lebih dulu.
And great controversy says the hour will come very shortly when the books of the living will be opened.
Great controversy mengatakan bahwa nanti kelak orang-orang yang hidup sekarang ini pun very bukunya shortly, akan dibuka. It says,
we don't know when our books will be opened.
Kita tidak tahu kapan buku kita di surga dibuka.
And when all the books are done,
dan kalau buku-buku semua sudah selesai diperiksa,
he will have blotted out all the penitent sinner's sin.
Semua dosa-dosa yang di dalam buku itu yang orang itu sudah mengaku dan minta ampun sudah dihapuskan.
And their names will be found in the book of life.
Dan nama-nama mereka sekarang dicatat di buku kehidupan.
I believe your name would like to be in the book of life.
Saya tahu kita semua mau nama kita ada di buku itu.
One condition.
Satu syaratnya.
All our sins will have to be confessed and repented.
Semua dosa-dosa kita mesti diakui dan kita mesti bertobat terhadap dosa itu.
Don't expect there will be one sin that escape into heaven.
Jangan harapkan ada satu dosa kita yang tidak ketahuan tahu bisa lolos sampai ke surga.
The Bible text gives it a very comforting promise.
Ada satu janji yang sangat menghiburkan di surga.
Text today, 1 John 1 verse 9.
Dalam bacaan kita 1 Yohanes 1 ayat 9.
If we confess our sins,
kalau kita mengaku dosa kita,
he is faithful and just,
dia setia dan adil,
to forgive our sins,
untuk mengampuni dosa kita,
and to cleanse us from all unrighteousness,
dan menghapuskan kita dari segala hal yang tidak benar.
Now, we are alive today.
Kita masih hidup sekarang ini.
We still have time.
Kita masih ada waktu.
We still have time to confess and repent.
Masih ada waktu untuk mengaku dan berdosa, bertobat.
But what about if I keep sinning?
Tapi bagaimana kalau kita terus menerus berdosa?
And I keep doing the sin over and over again.
Kalau kita terus menerus melakukan dosa yang sama berulang-ulang, apa yang akan jadi nanti?
This is a decision that you will have to make.
Inilah keputusan yang kita, saudara, mesti buat.
Because God cannot make it for you.
Karena itu ada di tangan saudara.
This is my challenge for you today.
Inilah tantangan buat kita.
Let's recommit to God today.
Biarlah kita serahkan diri kembali kepada
Tuhan. We will confess
Tuhan.
All our sins.
Kita mau minta ampun segala dosa kita.
We will start every day by doing things according to Him.
Kita mau lakukan hidup kita hari demi hari sesuai perintah Tuhan.
Every single action we do.
Setiap tindakan yang kita buat.
We carefully think.
Kita betul-betul memikirkan.
As if God is next to you and you want to please God.
Seolah-olah Allah ada bersama dengan kita dan kita mau menyenangkan Allah.
Because he is next to you.
Karena memang dia ada di samping kita.
Every single thing we do is recorded.
Setiap hal yang kita lakukan dicatat.
Last important principle that we should all understand.
Satu hal yaitu prinsip yang kita mesti mengerti.
When we ask forgiveness right now,
kalau kita minta ampun kepada Tuhan sekarang ini juga.
Now listen carefully.
Coba baik dengar ini.
Does God blot our sin right now?
Apakah Allah menghapuskan dosa kita sekarang ini juga?
If I make a sin and I ask God for forgiveness, will he blot out my sin this very moment?
Kalau saya berbuat dosa dan saat ini saya berdoa kepada Tuhan minta ampun, apakah saat ini juga dia hapuskan dosa saya?
He would forgive us.
Dia akan hapusnya.
He covers our sin with his blood.
Dia tutupi dosa kita dengan darah.
As if we were blameless.
Seolah-olah kita tidak pernah berbuat salah.
But our record is not yet blotted out.
Tapi catatannya masih ada.
It's not until our name is open.
Tidak, catatan itu akan terus di sana sampai.
The moment he opens our book.
Pada saat buku kita dibuka.
That's our judgment day.
Itu adalah hari penghukuman kita.
That is when he will start blotting out our sins.
Pada saat itulah dia mulai akan menghapuskan dosa-dosa di dalam catatan kita.
What can we do now?
Apa yang harus kita buat sekarang?
We should be like that forgiven woman.
Kita mesti seperti wanita yang diampuni itu.
We should start new and sin no more.
Kita mulai yang baru dan tidak berbuat dosa lagi.
Well, how do I do that?
Bagaimana kita buat itu?
Develop new habits.
Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang
heavenly
baru.
Heavenly habits.
Yang disetujui oleh surga.
With God's strength, we can get rid of bad habits.
Dengan pertolongan Tuhan kita bisa menghilangkan kebiasaan yang salah.
New habits.
Kita membuat kebiasaan yang baru.
Until our habits turn into character.
Sehingga kebiasaan kita ini berubah menjadi karakter yang baru.
And when we have God's character,
dan bila kita sudah punya karakter Tuhan,
we are not afraid anymore when we're going to die.
Kita tidak takut lagi kalau kita mati.
We're not afraid if our book is open right now.
Kita tidak khawatir kalaupun buku kita dibuka sekarang.
We can
ini.
Be like Enoch because he walks with God every day.
Kita menjadi seperti Enoch karena dia jalan bersama Tuhan setiap
blameless.
Hari. Tidak ada kesalahan.
And God is ready to take him.
Dan Tuhan sudah siap untuk mengangkat dia.
God has done his part.
Tuhan sudah buat bagiannya.
What should be our response today?
Apa yang mesti buat sebagai bagian
he
dari
wants
kita?
Us to obey, he wants us to obey as a test of our faith.
Dia mau kita patuh, menurut sebagai ujian daripada iman.
Adam
kita.
And Eve fell.
Adam dan Hawa sudah gagal.
Christ came to the rescue.
Yesus datang untuk menyelamatkan
he won
mereka.
For them.
Ia menang buat mereka.
And he won for all of us.
Dan menang buat kita semua.
We can win too.
Kita juga bisa menang.
May God bless each one of us.
Biarlah Tuhan berkati kita semua.
And commit to follow God 100%.
Dan kita putuskan untuk turut Tuhan 100%.
As we sing our closing song, trust and obey.
Sementara kita nyanyikan lagu penutup, trust and percaya obey. Dan menurut.
May God bless you all. Amen. Our loving Father, we thank thee for the message that you give to us. May this uplift us and strengthen us, and we can apply what we have learned. Through the Holy Spirit, through the grace of God, we can win over temptation, win over sin, and develop new habits and character that is ready for heaven, so that when you come the second time, we are ready to go to heaven, where we will live with you forever. This is our prayer and this is our hope. In Jesus' name we pray. Amen.